Gambar 17. Simpson maehan singa. Saparantosna Gideon ngantunkeun, urang Israel henteu deui taat ka Allah. Kulantaran kitu, Allah ngantep bangsa Filisti ngajajah ka Israel. Lajeng Allah ngintun hiji jalma anu ngagaduhan kakiatan kanggo nyalametkeun Israel. Naminanya eta Simpson. Roh Allah ngajantenkeun Simpson kuat pisan. Tapi Simpson teu ngagunakeun kakuatanana kanggo nyalametkeun bangsa Israel. Malah ngagunakeun kakuatanana kanggo kapentingan nyalira. Anjeuna teu taat ka Allah. Simpson nikah cinta ka hiji wanoja Filisti. Teras nyarios ka sepuhna. Panglamarkeun wanoja Filisti eta kanggo abdi tikah. Nuju angkat ka bumi wanoja eta, Simpson diserang ku singa. Tapi Simpson kuat pisan, nepikeun ka singa teh dipaehan ku anjeuna. Lajeng Simpson nikah jeung wanoja eta. Tapi si wanoja teh teu satia ka Simpson. Hal ieu nyababkeun Simpson ngambek sarta maehan 30 urang Filisti.